Subiectul meu în această dimineață îi deznădejdea celor încăpățânați. Adică cei încăpățânați care refuză arul lui Dumnezeu vor suferi, așa cum spune cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, moartea a doua. Dar să ne întoarcem la textul nostru. Iisus iese la Ierusalim. El a ieșit pe una din porțile templului, iar acolo stătea un orb din naștere, care cerca. El probabil s-a oprit în dreptul lui și evident că orbul nu l-a văzut, dar el a făcut noroi, l-a uns pe ochi și l-a trimis la scăldătoarea Siloamului ca să se spele pe ochi. Ioan ne spune că încă din începutul Evangheliei sale, că nimic n-a fost făcut fără Iisus. Așa-i? Hai să ne aducem aminte. Ioan, capitolul 1, versetul 3 la 5. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întuneric și întunericul n-a biruit-o, spune Scriptura. Știm că imediat orbul a putut să vadă și așa încep întâlnirile pe care orbul le-a avut în de-a lungul capitolului al 9. Mai întâi a trecut prin cercetarea sau investigația vecinilor. Aceștia au încercat să înțeleagă cum s-a întâmplat și probabil că de aceea l-au dus la farisei, pentru că vreau o explicație, să zicem, teologică. Pentru că știm foarte bine că până atunci nimeni în toată istoria nu fusese un orb din naștere, nu fusese vindecat. Era primul caz. Apoi a fost adus înaintea fariseilor. Știm foarte bine, ei au început investigațiile lor. Situația s-a complicat pentru că, așa cum am zis, era primul caz de acest fel. Însă, fariseii, înainte de a începe cercetarea, am spus data trecută, ei deja aveau răspunsurile. Și care era răspunsul lor? Omul care l-a vindecat nu vine la Dumnezeu, nici pentru că a călcat sabatul, pentru că această minune a fost făcută în sabat. Cum? Deci, ei au dat deja un răspuns. Așa că ei au respins mărturia omului, apoi și a vecinilor. Și în final am văzut ce s-a întâmplat. L-au dat afară din sinagogă, scoțându-l practic din viața națiunii din care făcea parte. Însă el oricum, datorită stării lui de handicap, a fost un proscris toată viața. Tot așa a trăit el, tot în afară. Și pentru că în popor se spunea despre un astfel de om că este de fapt blestemat. E el, fie părinții lui, și am discutat aspectele acestea în mesajul anterior. Chiar și pentru familia lui, el devenise o povară sau era stânjenitor. Chiar acum, după ce se întâmplase, nimeni. Nici părinții lui n-au stat lângă el, lăsându-l să se descurce singur, spunând că este adult, înaintea celor care îl investigau. Cu alte cuvinte, acest om a fost respins de toți oameni, inclusiv de tatăl și de mama lui. Acum când putea să vadă, încerca să-i convingă ce s-a întâmplat. Că s-a întâmplat o minune de la Dumnezeu. Vecinii nu-și puteau explica, fariseii refuzau să-l creadă, părinții îl disprețiau și în final, când interogatoriul s-a terminat, se audă ultimele cuvinte ale fariseilor. Tu ești născut cu totul în păcat. Ioan 9:34. I-au răspuns lui. Și vrei să ne vezi pe noi? Da. Aha, spune. Ei au dat afară pe orb, l-au respins pe Iisus, au respins minunea și Iisus nu era de față. El însă apare în primul verset pe care noi tocmai l-am citit. Versetul 32. Iisus a auzit că l-a dat. Trebuie să remarcăm acum că avem o schimbare, pentru că trecem de la orbirea fizică la orbirea spirituală. Până acum am vorbit despre vindecare fizică, iar punctul culminant al acestei minuni este despre faptul că omul și-a căpătat și vederea spirituală, nu doar cea fizică. Când trecem prin toată Scriptura, descoperim că orbirea este o metaforă folosită des în Scripturi, care ilustrează condiția căzută a omului încă de la căderea în păcat. Iată Vechiul Testament. Isaia 43:8. Scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. Deci, clar că aici nu e vorba despre fizică, despre orbirea fizică, ci este și despre surzirea fizică, ci este vorba despre orbirea spirituală. Hai să citim mai departe. Citim în continuare Ieremia 5:21. Ascultați lucrul acesta, popor fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și nu aude. Aici este vorba despre oameni care n-au niciun sens în viață, care au ochi, dar nu văd. Isaia 5:6. Toți păzitorii lui sunt porc, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți, care nu pot să latre. Aiurează, sunt autolăviți și le place să doamne. Și aici este vorba despre liderii corupți a lui Israel, care sunt descriși ca niște străjeri mori, care nu văd nimic. Să ne aducem aminte că și Iisus i-a numit pe farisei orbi, ca mai apoi să-i numească călăuze oarbe, în Matei, capitolul 23. Chiar apostolul Pavel, înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, și el a fost orb spiritual. Și Domnul mai întâi a trebuit să-i deschidă ochii. E adevărat, i-a închis și pe cei fizici, dar i-a deschis și ochii spiritual, ca să înțeleagă. Mai întâi a fost chemat de Dumnezeu la mântuire și apoi a fost trimis la neamul, ca Evanghelia sau odată cu asta, cu Evanghelia lui Hristos, ca să deschidă ochii spirituali. Iată, Fapte, capitolul 26, versetul 17 la 19, este mărturia apostolului Pavel înaintea împăratului Agripa. Iată ce spune. I-am ales în mijlocul neamului, spune lui ce i-a spus Domnul pe drumul Damascului. Și din mijlocul neamurilor la care te privi, ca să le deschizi ochii, ca să întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenire împreună cu cei sfinți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vederii cerești, spunea apostolul Pavel. Asta e starea omului fără Dumnezeu în această orică. Îngerul bisericii, toată Scriptura vorbește despre în Apocalipsa, Îngerul Bisericii din Laodicea vorbește despre Bisericii în Apocalipsa. Deci așa. Să ne aducem aminte cum era starea spirituală a acestei biserici. Nu era nici în clopor, nici rețe. Și iată ce spune Îngerul în Apocalipsa 3:17-18. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur călzit prin foc, ca să te îmbogățești. Și haine albe, ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea bunicii tale. Și doctorie pentru ochi, ca să îți ungi ochii și să vezi, spune Pentru. Scripturile vorbesc de-a lungul ei despre orbire. Deci, ca și o metaforă a ignoranței spirituale, a întunericului spirituale, a căderii spirituale, a necunoașterii lui Dumnezeu și a necunoașterii adevărului. Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni 4, de la versetul 2 la 4, ca unii care au revărtat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu viteful și nu strigăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vremii să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe care a fost zărit, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci, sper că ne-am edificat că Dumnezeu în Scriptură a folosit orbirea fizicat ca pe o metaforă a condiției spirituale a căzute a omului. În textul nostru de astăzi vom privi la vederea spirituală a orbului și la orbirea apoi, în final, spirituală a fariseilor. Și avem această imagine generată, evident, de minunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în Ioan, capitolul 9. Hai să privim la vederea spirituală a orbului. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Orbul din naștere, care a fost vindecat, se afla undeva, bănuim în zona templului. Când, în urma investigației fariseilor, aceștia l-au dat afară. Vestea s-a răspândit fulger și a ajuns la Domnul Iisus Hristos. Până aici Domnul Iisus l-a lăsat. Ei, dar acum Domnul Iisus Hristos știa că e momentul să-l vadă față în față. Ce frumos, spune-te, că Iisus l-a găsit. Iisus l-a căutat. Romani 3, 10, 12. Nu este niciunul măcar care să-l caute. Niciunul măcar. Așa este. Iisus este cel ce ne caută. Este o paralelă bună. Nu noi l-am găsit pe Iisus, El ne-a găsit pe noi. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pentru zice Luca în capitolul 19 cu versetul 10. Deci, e adevărat, aici vedem inițiativa divină. Iisus a venit să caute și să mântuiască. Așa ne spune Apostolul Pavel în Romani 3, 11 și 12. Nu mai citesc, a fost citat și la studiul lui. Noi n-am ști unde să-l căutăm. Pentru că, sigur, noi suntem și noi ori, până când El ne caută pe noi. El l-a căutat pe noi. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi, zice în Ioan, capitolul 15, versetul 16. Dumnezeu este inițiatorul mântuirii. El l-a trimis pe Iisus să ne caute și să mântuiască. L-a trimis pe Iisus să moară mai întâi. Sigur, El a murit în locul nostru. Iisus l-a găsit pe orb și de aici începe lucrarea spirituală în acest om. Când l-a găsit, a început să vorbească cu el. Cu siguranță că această conversație a fost mult mai lungă decât ea ne-a fost redată. Ea ne-a fost redată în rezumat de evanghelistul Ioan. Dar el a pus acolo lucrurile cele mai importante. Iisus i-a pus întrebare care este crucială și care răspunsul la ea necesită credință. Restul în Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă acest om n-a fost învățat în sinagogă, la școală, pentru că școala primară și așa mai departe erau pe lângă sinagogă în vremea Domnului Iisus Hristos. Așa cum a fost și la noi, pe lângă biserică. Secolul de rând. Pentru că a fost orb la naștere, el știa însă adevărul Vechiului Testament. Chiar dacă nu putea, nu știu cum, dar se pare că era un om destul de înțelept. Iată, el știa că în toată istoria nu a fost un caz de vindecare ca și a lui. De asemenea, știa ce îl caracteriza pe un profet adevărat al lui Dumnezeu în acea vreme. El făcuse afirmația în fața fariseilor că Iisus vine la Dumnezeu și dovedește de ce? Pentru că face voia Dumnezeu și este ascultat de Dumnezeu. De aceea Iisus este un profet. Prima dată când apare Fiul omului, să știți că unii le traduce crezul în Fiul omului, când unii le traduce, traduc acest Fiul lui Dumnezeu în Fiul omului. Și să știți că prima dată când apare numele acesta de Fiul omului este în Daniel, în capitolul 7. Este adevărat. Și iată versetul. Daniel 7 cu 13. Daniel era în timpul unei vedenii de noapte. Și iată ce spune în versetul. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. Așa spune Daniel. Toți evreii înțelegeau acest titlu, că era un titlu mesian, de fiu al omului. Pentru că ei așteptau împărăția lui Mesia să fie înființată pe acest pământ. Expresia fiul omului apare de 13 ori în Evanghelia după Ioan. Cu alte cuvinte, Iisus îi spusese orbului, crezi tu în fiul omului? Crezi tu în Mesia? Crezi tu în teologia mesianică? Crezi tu că Mesia vine să-și întemeieze împărăția sa? În întunericul acestui pământ, un orb vindecat de Iisus stă față în față cu binefăcătorul lui. Pentru că Iisus l-a căutat din nou, după ce l-a vindecat de orbire fizică. Inițiativa este a lui Iisus. Dar inițiativa lui necesită credința omului. Sau răspunsul este credința omului. Versetul 36. Și cine este Doamne ca să cred în El? Acum vreau să vă mai spun încă un lucru. Unele traduceri traduc aici. Și cine este Domnule ca să cred în El? Nu neapărat Doamne. Dar în original e același cuvânt cu Doamne sau Domnule. Numai contextul lămurește problema. Și credeam că Domnule ar fi fost o traducere mai apropiată. Iată un om care este gata să creadă. El vrea doar să știe în cine să creadă. Iată o inimă pregătită să creadă. Și cine este Domnule? Vedeți? Dumnezeu are inițiativa să-L caute pe păcătos. Însă Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, pregătește și deschide inima păcătosului ca să creadă. În Fapte 16 cu 14, știți că Pavel ajunge în Macedonia, în urma vedenii aceea de noapte, și se duce, și iată ce spune versetul, una din ele, numită Lidia, Vânzătoare de Purpură, din cetatea Thyatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. La predicarea Evangheliei. I-a deschis. Vedeți? Domnul i-a pregătit. Duhul Sfânt, practic, i-a pregătit inima ca să creadă, ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Duhul Sfânt de putere să creadă. Nu este doar un simplu act de rațiune al minții umane. Cine este Doamne ca să credem? Și iată, în sfârșit, vederea spirituală. Vedem acum cum. Versetul, vedeți, acolo unde este minunea vederii spirituale, acolo va fi și o mărturisire cu gura a lui Iisus ca Domn. L-ai și văzut. Versetul 37. I-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Nu știm cât acest om știa din învățătura lui. Nu știm dacă l-a auzit învățând și pregătând. Dar cu siguranță că el n-a văzut nicio minune de asta. Ne gândim la câți au văzut cu ochii lor minunile Domnului Iisus Hristos și tot au rămas orbi spiritual. Însă orbul Dumnezeu îi dă, orbului Dumnezeu îi dă har ca să vadă. Și tot ce trebuia să facă el era să-și pună credința în Fiul omului. Și ce frumos îi spune. Parcă niciunuia nu îi spune atât de direct ca și eu. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Nu cred că găsiți că în întreaga Evanghelie o astfel de prezentare, adică în care Domnul Iisus să spună atât, păstea cum am zis, atât de clar, fără nicio dubiu. Vă rog să mai observați pentru un lucru la orbul vindecat. Deci, răspunsul de cred, Doamne, i-a zis ea și s-a întâmplat. Observați un lucru. El m-a zis, Doamne, mai fă din mine ca să văd și eu cu Doamne, mai dă-mi o dovadă cu făceau farisei și catulari. A zis ea ceva. El n-a mai cerut nicio opinie. Pentru el a fost suficient că l-a văzut înaintea sa. Expresia acela se referă la cel așteptat, adică la Mesia. El este acela, adică el este Mesia care urma să vină, sau care spunea tot Vechiul Testament că va veni. Eu sunt Mesia, eu sunt profetul lui Dumnezeu. Este o mare diferență între 9:36 și 9:38. De ce? În 9:36 și cine este Domnule? Și în 9:38 cred Doamne. Și Isa închinat spune textul nostru. Rezultatul este în închinare. Cred Doamne și Isa închinat. Tot ce trebuie să fie un credincios este în această închinare. Să ne aducem aminte ce a spus Domnul Iisus femeii samaritene. Ioan 4:23-24. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duc și în adevăr. Subliniat de două ori în aceste două versete. Cum știm că cineva a devenit un credincios? Nu pentru că s-a rugat o rugăciune sau rugăciunea păcătosului în adunarea Sfinților nou, ci cum știm că ai fost făcut o făptură nouă, când ai devenit un închinător adevărat, când te închin prin duc și adevărat. Orbul vindecat s-a închinat înaintea Domnului cu venerație în adorare. Cum poți ști că ești mântuit? Întreabă-te dacă cu adevărat îl iubești pe Domnul Iisus Hristos. Dacă dorești să asculți de cuvântul Domnului, dacă ai dorința de a-L onora în viața ta, dacă ești un închinător adevărat înaintea Domnului. Iată biografia orbului. El este un fost orb fizic și spiritual. Dar el s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care l-a vindecat fizic și spiritual. Îi se dă ocazia să mărturisească despre Domnul și el nu ezită să facă asta. Este părăsit de familia sa, este urât de dușmanii lui Iisus și dat afară de sistemul religios al vremii, din cauza asocierii lui cu Iisus. Iată ce înseamnă să fii creștin. Locul unui creștin este la picioarele Domnului Iisus Hristos, devenind un închinător adevărat. În contrast, însă, în textul nostru avem orbirea spirituală a fariseilor, cu care vom încheia la versetul 39, la versetul 41. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă ori, spunea Domnul Iisus Hristos. Este un joc de cuvinte aici, cu acest concept de orbie, care este o ilustrație folosită de-a lungul Scripturii, așa cum am văzut la început. Când Iisus l-a văzut pe acest om smerindu-se și închinându-se înaintea lui, și-a adus aminte de ura și de încăpățânarea fariseilor. Însă și Iisus a admis cum va fi înainte de venirea lui. Chiar dacă fiul omului a venit să caute și să găsească ce era pierdut, și n-a venit să judece lumea la prima sa venire, totuși există o distinție între cel ce crede și cel care nu crede în Iisus Hristos. În Ioan 3:17-18 citim, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al Lui Dumnezeu. Iisus era adus în templu, în a opta zi, pentru circumcizie. Și iată ce spune Simeon, care avea promisiunea că nu va muri până nu-l va vedea pe Mesia cu ochii. Și în Luca 2:34, zice, Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și spre ridicarea multora în Israel. Și să fie un semn care va stârni împotrivire. Ce s-a întâmplat în potrivirea aceasta? Dumnezeu știe. Și o pune în Sfânta Scriptură. Ca noi să înțelegem lucrul acesta. Cei care sunt orbi spirituali, iată trei semne ale celor care sunt orbi spirituali. Refuză să judece starea spirituală de căzută în lumina Scripturii. Faisii priveau la Iisus și nu vedeau nimic în El. Pentru ei, El nu era demn de încredere. Ei credeau că îl cunosc pe Dumnezeu, ei credeau că îl cunosc adevărul și când priveau la Iisus, pentru ei, El era un păcătos ca oricare altul. Era un galilean, era un samaritian, un nebun, un posedat de demon, orice. Ei credeau că văd bine. Însă ei erau orbiți complet de starea lor. Deci mai întâi este orbirea spirituală, apoi această orbire spirituală aduce judecată. Și asta este o tradiție. Ei refuză să recunoască măcar că sunt orbi spirituali. Versetul 40. Unii din farisei care stăteau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Metaforic vorbind, fariseii nu acceptau că ei sunt orbi spirituali. Însă în mândria și disprețul lor, ei nu acceptau că aceasta este realitatea spirituală a vieții lor. Vrei să spui că noi, cei mai educați, cei mai sfinți reprezentanți al Lui Dumnezeu pentru Israel, suntem orbi? Însă Iisus exact asta le-a spus fără poveste. Ei credeau că Iisus glumește cu ei. Dar trebuie asemenea. Refuză să vadă când îi se vor ocazia. Dacă ați fi orbi, a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar voi ziceți că vedea. Tocmai de aceea, păcatul vostru pe noi. Și în acest verset continuă jocul de cuvinte cu noțiunea de orbire. Însă Iisus folosește acest termen pentru un mod complet diferit ca până acum. În 9:40 le spune, sunteți orbi pentru că nu vedeți păcatul din viața voastră. De aceea sunteți orbi. Dar în versetul 41, El le spune, nu sunteți orbi. Ce înseamnă dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat? Nu ar fi orbi în privința adevărului. Dacă n-ați avea cunoștința adevărului, dacă n-ați avea revelația Scripturilor, Vechiul Testament care v-a fost dată, a legii, a profeților, dacă nu ați văzut semnele și minunile pe care le-am făcut în lucrarea mea publică, dacă nu ați fi auzit învățătura mea, mesajele mele, predicile mele, păcatul atunci nu ați avea parte de o judecată atât de severă. Însă judecata lui Dumnezeu este mult mai aspră pentru cei care au avut o revelație. Sau au avut o revelație incompletă. Dar asta nu înseamnă că cineva va scăpa de judecata sa. Voi, fariseilor, nu sunteți orbi. Voi sunteți orbi numai atunci când este vorba de păcatul vostru. Voi ați auzit adevărul propovăduit. Aveți Scriptura Vechiului Testament. M-ați auzit și m-a văzut pe mine. Cu alte cuvinte, n-am văzut nicio scuză. Ca rezultat a faptului că ați refuzat să vă vedeți starea de căzută, ați continuat în încăpățânarea voastră să recunoașteți că sunteți și voi la fel de orb spiritual. De aceea păcatul vostru rămâne. Și va atrage judecata lui Dumnezeu asupra voastră. Concluzie. Orbul l-a văzut prima dată pe Iisus prin ochii credinței. Apoi l-a văzut pe ochii fizici. Tot așa. Și noi l-am văzut pe Iisus numai prin ochii credinței. Pentru că am citit Evanghelia, pentru că am auzit Evanghelia. Dar va veni o vreme când îl vom vedea față în față. Slavă Domnului! Și Domnul Iisus îi spunea ucenicilor, și mai ales lui Toma, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. De la întuneric la lumină, iată patru termeni prin care orbul îl descrie pe Iisus care l-a adus la lumina sa. Prima dată, în versetul 9, cum spune ce spune omul după minune, după ce l-a vindecat, după ce a făcut noroi și l-a trimis să se spele la spălătoare. El a spus, atunci când a fost întrebat, omul crei se spune Iisus. Apoi, mai târziu, el spune în versetul 17, este un proroc. Apoi, în versetul 33, a crezut că este un profet care vine de la Dumnezeu. Ca un final, apoi, când se face în față cu Iisus, când Domnul Iisus spune cine l-a vindecat, dacă crede în Fiul Omului, Iisus este Domnul. Și zice, în versetul 38, I s-a împlinit. Iată cum l-a descris el în această perioadă, până când la Iisus. Întrebarea este următoarea. Este și pe Domnul Iisus Mântuitorul și Domnul tău, sau Domnul și Mântuitorul tău. Ești tu, sunt eu un închinător adevărat, a cărei închinare Domnul a primit-o și Domnul s-a spus sau nu? Eu mă rog ca acest cuvânt să ne cerceteze pe tine și să ne facă, să dorim cu adevărat să fim închinătorii lui adevărați. Haideți să vă mulțumim, Domnului, pentru dimineața asta. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru dimineața asta, mulțumim pentru cuvântul pe care mi-l-ai dat și pentru dimineața ca și încurajare. Te rog să cercetezi fiecare subiect care a venit în această dimineață, în locul ăla. Ai milă, Doamne. O, ajută-ne, Doamne, să nu fim necăsătură de starea în care suntem. Deci mulțumim, Doamne, că am văzut-o dumneavoastră. Ajută-ne ca nu cumva lumea și să ne fure și să devenim căldicei, așa cum o postarea bisericii dumneavoastră. Te rugăm să aduci tu trezire spirituală în viețile noastre și în îndreptare, Doamne. Și ajută-ne să luăm bine la starea noastră. Nu cumva lumea să ne orgească cu strălucirea ei, cu păcatele ei, cu ispitele ei, cu presiunea care vine asupra noastră. De aceea te rugăm să ne ajuți să ne cercetăm. Și fiecare, Doamne, să ne apropiem de tine tot mai mult, iubindu-te mai mult, căutându-te în cuvântul tău în fiecare zi, închinându-te înainte ta în fiecare zi. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți să putem să spunem și altora care sunt mulți în jurul nostru, care nu știe știu, nu te cunosc, sunt ori spiritual, o deschidere ochii, Doamne. Dar pe noi ajută-ne să le ducem cuvântul tău. În numele Domnului, Doamne, la toate acestea, Dumnezeu nostru. Amin. Amin.